Լույսը հազիվ էր բացվել, երբ բազմաթիվ ձիերի սմբակների դոփյունը արթնացրեց և Շիկոյին, և նավարի թագավորին։ Ծեր ազնվականը ցանկացավ սեղանի շուրջ անձամբ ծառայել թագավորին, և նախաճաշ մատուցեց Հենրիխին՝ թուն համեմունքներով տաք ուտելիք, գինի և մեղր կսած հացի շերտիկներ։ Թագավորի ուղեկիցներին, Մորնեին ու Շիկոյին նախաճաշ մատուցեցին այդ ազնվականի ծառաները։ Նախաճաշից անմիջապես հետո շեփորները հավաքնչեցրին։
«Ժամանակն է, ժամանակը», բացականչեց Հենրիխը։ «Այսօր մեզ երկար ճանապարհ է սպասում. Հեծեք ձիերը, պարոնայք, հեծեք ձիերը»։
Շիկոն զարմանքով տեսավ, որ թագավորական շքախումբը ավելացել է դարձյալ 500 հոգով։ Այդ 500 ձիավորները եկել էին գիշերը։
«Էլ ինչ է, եթե հրաշք չի», բացականչեց նա։ «Ձերդ մեծություն, սա արդեն շքախումբ չի, և նույնիսկ ճոկատ չի, այլ մի ամբողջ զորաբանակ»։
Հենրիխը նրան պատասխանեց 4 բառով.
«Սպասիր, սպասիր մի քիչ»։
Լոզերտում այդ ամբողջ ծելազորին միացան 600 հետևակայիններ։
«Հետևակ», գոչեց Շիկոն, «հետիոտներ»։
«Որսահալացներ են», բացատրեց թագավորը։ «Ընդամենը որսահալացներ»։ Շիկոն հոնքերը կիտեց, և այդ րոպեից սկսած պահպանեց համառ լռություն։ Մի 20 անգամ նա հայացքը նետեց դաշտերին, այլ կերպ ասած, մի 20 անգամ փախչելու միտք ծագեց նրա գլխում։ Բայց Շիկոն, որպես Ֆրանսիայի թագավորի ներկայացուցիչ, ամենայն հավանականությամբ ուներ պատվո պահակախումբ, որին ըստ երևույթին հրամայված էր խնամքով հսկել այդ արտակարգ կարևոր մարդուն։ Այդ էր պատճառը, որ նրա յուրաքանչյուր շարժումը անմիջապես կրկնում էին 10 հոգի։ Այդ բանը դուր չեկավ Շիկոյին, և նա իր դժգոհությունը հայտնեց թագավորին։
«Ինչ ասեմ, զավակս»,
պատասխանեց Հենրիխը։
«Ինքդ քեզ մեղադրիր, դու ուզում էիր փախչել նրակից, և ես վախենում եմ նորից խեվությունդ բռնի»։
«Սըր», ասաց Շիկոն, «ազնվականի խոսք եմ տալիս ձեզ, որ նույնիսկ չեմ փորձի փախչել»։
«Այդ է ուրիշ բան է»։
«Բացի այդ», շարունակեց Շիկոն,
«դա սխալ կլիներ իմ կողմից»։
«Սխալ»։ «Այո, որովհետև եթե ես մնամ, ինձ թվում է, ինչ-որ շատ հետաքրքիր բաներ կտեսնեմ»։
«Դե ինչ, ես շատ ուրախ եմ, որ այդպես է քո կարծիքը, իմ սիրելի Շիկո, քանի որ ես նույնպես այդ կարծիքին եմ»։
Այս զրույցի ընթացքում նրանք անցան Մոնյուկ քաղաքով։ Զորքերին գումարվեց դաշտային 4 թնդանոտ։
«Սըր», ասաց Շիկոն, «վերադառնում եմ իմ սկզբի մտքին. ինչպես երևում է, այստեղի գայլերը միանգամայն առանձնահատուկ գայլեր են, և նրանց նկատմամբ այնպիսի ուշադրություն են դրսևորում, ինչպիսին երբեք չեն ցուցաբերում սովորական գայլերի նկատմամբ. նրանց դեմ հրետանի են դուրս բերում»։
«Ա, դու այդ նկատեցիր»՝
բացականչեց Հենրիխը։ «Մոնկյուկ քաղաքի բնակիչները այդպիսի տարօրինակություն ունեն. այն պահից ի վեր, երբ ես վարժությունների համար նրանց նվիրեցի իմ հրամանով Իսպանիայում գնված և այնտեղից գաղտնի դուրս բերված այդ 4 սրանոթները, նրանք այդ զենքը իրենց հետ քարշ են տալիս ամեն օր»։
«Բայց այս ու ամենայնիվ, սըր, այսօր մենք տեղ կհասնենք»՝
ցածրաձայն հարցրեց Շիկոն։
«Ոչ, վաղը»։
«Վաղն առավոտյան, թե երեկոյան»։
«Վաղն առավոտյան»։
«Ուրեմն», չէր հանգստանում Շիկոն, «մենք որս ենք անելու Կագորի մոտերքում, այդպես չէ, սըր»։
«Այո, այդ կողմերում»՝
պատասխանեց թագավորը։
«Բայց այդ ինչպես է, սըր, որ գայլեր որսալու համար դուք վերցրել եք հետևակ, հեծելազոր և հրետանի, իսկ թագավորական դրոշը մոռացել եք»։
«Այ, եթե դրոշն էլ վերցրած լինեիք, այն ժամանակ այդ հարգարժան գայլերին լիակատար պատվի արժանացրած կլինեիք»։
«Որոտ և կայծակ, դրոշը չենք մոռացել, Շիկո, և ինչպես կարող էինք մոռացած լինել»։
«Պարզապես այն պահում ենք պատյանի մեջ, որպեսզի չկեղտոտվի, իսկ եթե դու, զավակս, այդքան ուզում ես իմանալ, թե ինչ դրոշ է քեզ առաջ տանում, ցույց կտան քեզ, և դու կտեսնես, որ այն հիանալի դրոշ է»։
դրոշը հանել ծածկոցի միջից,
հրամայեց թագավորը։
Պարոն Շիկոն ցանկանում է ուշադիր դիտել նավարի զինանշանը։
Ոչ, ոչ, դա ավելորդ է,
հայտարարեց Շիկոն։
Հետո կտեսնենք։
Թողեք մնա իր տեղը, այնտեղ այն իրեն լավ է զգում։
Ինչևէ, կարող ես հանգիստ լինել, ասաց թագավորը։ Դու այն կտեսնես իր ժամանակին և իր տեղում։ Երկրորդ գիշերը Կատյուսում անցկացրին մոտավորապես այնպես, ինչպես առաջինը։ Այն բանից հետո, որ Շիկոն խոսք էր տվել, թե փախչելու փորձ չի անելու, արդեն դադարել էին նրա վրա ուշադրություն դարձնելուց։ Շիկոն զբոսնեց գյուղաքաղաքում և հասավ առաջակալ պահակակետերին։ Ամեն կողմից հոսելով գալիս, նավարի թագավորի զորքին էին միանում 100, 150, 250 հոգուց բաղկացած ջոկատներ։ Այն գիշեր բոլոր տեղերից հետևակազոր ժամանեց։
«Ինչ երջանկություն, որ մենք դեպի Փարիզ չենք գնում», ինքն իրեն ասաց Շիկոն։ «Մենք տեղ կհասնեինք 100,000-անոց բանակով»։
Առավոտյան ժամը 8-ին Հենրիխն ու իր զորքը, 1000 հետևակայիններ և 2000 հեծյալներ կանգնած էին Կագորի դիմաց։ Պարզվեց, որ քաղաքը պատրաստ է պաշտպանության։ Դիտակալները հասցրել էին տագնապ բարձրացնել, և պարոն Դվեզենն անմիջապես նախազգուշական միջոցներ էր ձեռնարկել։
«Ահա թե ինչ»,
բացականչեց թագավորը, երբ Մորնեն հայտնեց նրան այդ նորությունը։
«Մեզ կանխել են»։
«Ցավալի է»։
«Ստիպված ենք պաշարումն իրագործել բոլոր կանոններով, ձեր ընդմեծություն», ասաց Մորնեն։ «Մենք սպասում ենք դարձյալ 2000-ի չափ մարդկանց. դա այնքան է, որքան մեզ պետք է ուժերն առնվազն հավասարակշռելու համար»։
«Խորուրդ գումարենք», ասաց Դթյուրենը, «և սկսենք խրամատներ փորել»։
Շիկոն շփոթված տեսքով էր հետևում բոլոր այդ պատրաստությունների և լսում բոլոր այդ խոսակցությունները։ Նավարի թագավորի մտահոգ, ասես ընկճված տեսքը հաստատում էր նրա այդ կասկածը, թե Հենրիխը լավ զորապետ չէ, և միայն այդ միտքն էլ որոշ չափով սրտապնդում էր նրան։ Հենրիխը բոլորին թույլ տվեց արտահայտվելու, և քանի դեռ ներկաները հերթով իրենց կարծիքն էին շարադրում, նա ձկան նման լուռ էր։ Հանկարծ թափվեց իր մտքերից, գլուխը բարձրացրեց և հրամայական ձայնով ասաց.
«Ահա թե ինչ պետք է անել, պարոնայիկ. մենք 3000 մարդ ունենք. Եվս ձեր խոսքերի մորն է, դուք սպասում եք դարձյալ 2000 հոգու»։
«Այո, սեր»։
«Այդ բոլորը 5000 կանի»։ «Ճիշտ պաշարման դեպքում երկու ամսվա ընթացքում մեզնից կկոտորեն մոտ 1500 հոգու»։ Նրանց անկումը վհատություն կտարածի ողջ մնացածների վրա։ «Մենք ստիպված կլինենք վերացնել պաշարումը և նահանջել, իսկ նահանջելով մենք կկորցնենք դարձյալ 1000 հոգու»։ «Այսինքն, ընդհանուր առմամբ, բոլոր մեր ուժերի կեսը»։ «Ուրեմն եկեք անհապաղ զոհաբերենք 500 հոգու և գրավենք Կակորը»։
«Ինչ ձևով ձեր ընդմեծություն»՝
հարցրեց Դմորնեն։
«Սիրելի բարեկամ, մենք ուղիղ ճանապարով կգնանք դեպի մեր ձակադարպասը. ճանապարին մեզ մի խրամատ կպատահի. մենք ճեղաններով կլցնենք այդ խրամատը. մոտ 200 սպանված և վիրավոր կտանք. բայց կճեղքենք, դուրս կգանք դարպասի առաջ»։
«Հետո ձեր ընդմեծություն»։
«Դուրս գալով դարպասի առաջ, այն կպայթեցնենք ճայթռուկներով և կգրավենք քաղաքը»։
«Դա այնքան էլ դժվար չէ»։
Շիկոն սարսափով նայեց Հենրիխին։
«Այո», քրթմնջաց նա, «ահա քեզ մի իսկական գասկոնցի, վախկոտ ու պարծենկոտ. ինչ է, դու ես գնալու ճայթռուկներ դնես դարպասի տակ»։
Եվ այդ նույն վարկյանին, ասես ի պատասխան Շիկոյի քրթմնջոցի, Հենրիխն ավելացրեց.
«Իզուր ժամանակ չկորցնենք, պարոնայիկ. երկաթը տակ-տակ ծեծենք. առաջ, իմ հետևից, ով հավատարիմ է ինձ»։
Շիկոն մոտեցավ Դմորնեին, որին ամբողջ ճանապարհի ընթացքում չէր հասցրել ասելու և ոչ մի խոսք։ Կոմս, միթե դուք ցանկանում եք, որպեսզի ձեզ բոլորիդ կոտորեն? Շշնջոցով հարցրեց նրան.
Պարոն Շիկո, այդ ձեզ է պետք, որպեսզի մի լավ ոգևորվեք,
հանգիստ պատասխանեց Մորնեն. Բայց չէ՞ որ կարող են թագավորին սպանել.
Չէ մի. Նորին մեծությունը շատ հուսալի օղազրահունի հակին.
Ինչև է,
ասաց Շիկոն, ես կարծում եմ նա այնքան անմիտ չի, որ նետվի կռվի ամենաթեշտեղը։ Մորնեն ուսերը թոթվեց և երես դարձրեց Շիկոյից։
Ճիշտ եմ ասում, մտածեց Շիկոն,
նա այնուամենայնիվ ավելի հաճելի է, երբ քնած է, քան արթուն, երբ խռմփացնում է, քան խոսում,
քնած ժամանակ ավելի քաղաքավարի է։